Eile oli meie vabariigi 99. aastapäev tähistamine. See tähendab seda, et aastasadu võõrvõimude all valitseda olnud Eesti kuulutati 99 aastat tagasi iseseisvaks. Sellest räägiti, seda tähistati ja ma ei taha täna selle juures pikemalt peatuda. Aga umbes paar tuhat aastat tagasi olid juudid ka taolises olukorras, kus nad olid Rooma riigi okkupatsiooni võimu all ja nad igatsesid vabaks saamist ja neil omad soovid ja lootused ja ootused ilmselt ühel ja teisel üsnagi erinevad. Aga mulle meeldib see mõte, mida väljendas Ristija Johannese isa preester Sakaarias oma tänu palves, mille ta ütles Jumalale siis, kui poeg oli sündinud. Jumal oli talle teatanud, et saabub olukord, kus saabub see päästja, keda on prohvetlikult ette kuulutanud ja keda rahvas ootas. Ja sulle sünnib poeg, kes saab temale nagu tee valmistajaks. Ja nüüd siis, kui poeg oli sündinud, väljendas Sakaarias oma suurt tänu, aga ma loen sellest tänu palvest ainult paar salmikest, mis on kirja pandud Luuka evangeeliumi esimeses peatükis ja need on salmid 74 ja 75. Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda, vagaduses ja õigluses tema ees, kõik meie elupäevad. Sakaarias soovis, lootis ja ootas seda aega ja uskus, et nüüd on see aeg saabunud, kui me saame vaenlaste käest päästetuina kartmatult teenida Jumalat vagaduses ja õigluses kõik oma elupäevad. Nagu ma juba ütlesin, et ilmselt oli erinevaid soove, ootusi ja lootusi ja mida keegi sellest loodetavast ja ootavast vabadusest ootas või milleks seda kasutada soovis. Sakaarias ootas seda aega ja lootis ja soovis, et saab vagaduses ja õigluses teenida Jumalat koguma elupäevad. See on nii kena soov ja lootus ja ootus, mis ilmselt võiks ka meil kõigil olla. No me nüüd täna võime öelda, et jah, tänu Jumalale, meie riigile, meie maal on ka vabadus saabunud. Oli vahepeal jälle selline aeg, kus oli takistatud, kus oli segatud ka Jumala teenimine oma südametunnistuse järgi ja nii edasi. Ja nüüd on see aeg jälle käes, kus me võime tõesti kogu vabalt seda teha. Kindlasti ka meiegi Jumalat tundes usklike inimestena võime seda südamest öelda, et see aeg on meil käes Jumala armust. Ja väliselt ei ole meil selline Jumala teenimine, talle kuulekas olemine ja ka temast tunnistamine takistatud. Küsimus on võib-olla tänapäeval hoopis selles, kas me tahame seda? Kas me tahame ustavalt Jumala teenida? Kas me tahame ustavalt temast ka teistele, kes Jumalat ei tunne, tunnistada? Või kuivõrd me tahame seda? Või kui võrde, mil määral me ka seda teeme tegelikult? Jah, inimesi on igasuguseid. On neid, kes üldse ei taha Jumalast mitte midagi teada. Kes on Jumal? Või Jumala seadustest, tema käskudest? No, mis asjad need on, et mina peaksin neid oma elus järgima, oma põhimõtteid nende järgi seadma? Milleks see kõik? teised inimesed usuvad, et jah, on küll olemas üks kõrgem võim. Nimetame teda siis Jumalaks või kelleks me teda nimetame. Kõrgem võim, Jumal, kellest me sõltume. Ja ilmselt me peame ka temaga arvestama, aga oma moodi soovivad ehk ka temaga arvestada. Mõtlevad, küsivad, et kas kõik see, mida Piiblis on kirjutatud, need tuhandeid aastat tagasi Jumala seadusena kirja pandu, ka kõik tänapäeval nõda kehtib. Samamoodi, samal kujul, nagu see omal ajal kirja pandi ja nagu me täna võime ka Piiblist lugeda. Kas ei ole me ise küllalt targad, ise otsustama, kuidas selada, kuidas olla, mida teha, mida tegemata jätta ja nii edasi. Ja kolmandatel on hoopis teissugune probleem. Selline probleem, millest apostel Paulus ka kirjutas kirjas roomlastele 7. peatükis, millest ma hetk hiljem ka mõned salmid loen. Ja siin me kohtume teissuguse vabaduse probleemiga. Ja ma arvan, et täna siia kirikuse kokku tulnul meil on just kohane oma mõtted sellele koondada. See väline olukord, välised olukorrad ei ole võib-olla need kõige halvemad takistavad või segavad tegurid Jumal kartlikuks eluks. Või kui nii öelda nende keeles, kes Jumalast eriti midagi ei tea, et elada ausat ja õiglast head elu. Ja väline on kindlasti ka oluline. Ja kui mõned nagu püüdsid öelda ja väita, et oi nõukogude ajal ei olnud võimalik olla usklik ja nii edasi, no oli küll. Ei ole kirikud ja kogudused ära kadunud nende aastakümnete jooksul. Ja mõned on hoopis sellel ajal olid võib-olla hoopis tugevamad usklikud, kui ehk mõni usklik tänapäeval ongi. Need välised asjad küll, jah, on segavad takistavad, kui nad on segavad takistavad või soodustavad, kui nad on soodustavad. Aga nii nagu ma nimetasin, seda probleemi, millest Paulus räägib ka kirjas roomlastele 7. peatükis, on meie sisemine olukord. Meie sisemised takistused, seda teha, mis on hea ja õige või mis segavad seda. Ja loen nüüd Pauluse kirjast roomlastele 7. peatükist 12. salmist kõigepealt. Nõnda on siis seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Ja ma jätan natukene vahele, loen 14. salmist edasi. Ma tean küll, et seadus on vaimulik, mina aga lihalik müüdud patu alla. Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid teen, mida ma vihkan. Paulus tunnistab siin, et ta teab küll, mis on Jumala tahe. Ta teab küll, et see on hea ja õige, et selle järgi peaks iga inimene elama, mina kaasa arvatud. Aga ma tunnen teatud takistust selleks. Ja mitte välist takistust, vaid sisemist takistust. Minu enda sees olevat takistust. Ma ei mõista, mida teen, ütleb 15. salm. Sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid teen, mida ma vihkan. Kas ei ole natukene kummaline? Kas meil ka kellelgi on midagi taolist, millised taolise kogemusi, et tahan teha ühte, aga teen hoopis teist? Ja nii nagu siin Paulus väga selgelt välja toob need kontrastid, tahan teha head, aga teen kurja. Tahan teha seda, mida armastan, aga teen seda, mida vihkan. Selle kohutav olukord selline on ju nii. Ja võib-olla mõni tänapäeva kristlane ütleks, et Paulus, no mis sa põed? Ära põe. Meie näeme küll, et loeme piilist ja näeme, et teist nii pühendunud inimest, nagu sina olid, annab teid leida küll. Ja mis puutub sinu jumala kartlikusse ja sinu jumala kartliku ellu? No see on küll vist ikkagi üsnagi eeskujulik eeskuju võtmist väärt. Ega Paulus põegi tegelikult. Aga ta vaatab tõele näkku. Võtab asju objektiivselt. Mitte subjektiivselt nii, nagu inimesed mõtlevad, inimesed arvavad, nagu inimesed kujutavad. Ta näeb asja sügavõti, sügavamalt, kui võib-olla mõni tänapäeva kristlane seda näebki. Jah, kindla peale ei olnud ta mingi suur kurja tegija. No, mingis mõttes ta oli seda seni, kuni oli kristlaseks saanud. Aga nüüd kristlasena sellest ajast, millest ta nüüd praegu roomlaste kirjutab, olid hoopis teine mees, hoopis teissugune mees. Aga ta näeb ka seda, mida mõni tänapäeva inimene võib-olla ei peagi patuks tõesti patuna. Ja see, mida mõni võib-olla üsna heaks peab või sobivaks peab või millega leppida võib selliseks, millega ei saa leppida. Ja no, loeksin edasi ka lausa peatüki lõpuni, aga jätan esial, kui siiski viimase saimiselt lugemata. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid pat, mis minus elab. Ma tean ju, et minus, see tähendab, minu loomuses ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid pat, mis elab minus. Nii siis tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seadus üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja jaheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh, mind õnnetud inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust. Paulus, nagu ütlesin, juba vaatab tõele näkku ja mõistab, et ta polegi vähemalt isenest mitte nii hea inimene, kui tahaks olla, kui võiks olla ja kui võib-olla ka võiks endast arvata. Võib-olla mõnel meist on ka tunnud ette taolisi olukordi, kus mingisugune juhtum toob meile välja selle, mis meis on. Ma tunnistan, et kunagi aastat tagasi oli ka üks selline lugu minu elus, kus ma järsku taipasin ja mõissin, et ma ei olegi nii hea inimene, nagu ma endast arvasin. Ei ole. Kahju küll, aga ei ole. Ja Paulus just sellest räägibki. Nii et tõele näkku vaadates Paulus teab, mis on hea ja õige. Üks asja on teadmised. Sellega seos muidugi võiks rääkida ka sellest suhtumist asjasse. Mõni võib-olla ei hooligi teada või et noh, ma tean küll, aga sellest rohkem kaugemale ei lähegi. edasi on, et aga kui ma tean, mis on õige, et kas ma ka tahan niimoodi teha, elada, olla. Ja kolmas on see, tean, tahan, aga ei suuda. Ei saa hakkama. Sellepärast, et inimese enda sees, nagu Paulus siin tunnistab, on üks kalduvus. Tea teistmoodi. Tea teistmoodi, kui Jumal ütleb. Tea teistmoodi, kui tegelikult õige on. No võib-olla maailma silmis võin üsna õige olla. Aga Jumala silmis, Jumala seaduse valguses ei ole see asi niimoodi. Ja tänu Jumalale Paulus ei jätta mitte oma mõttisklust selle juurde, sest ta teab ka lahendust. Ja nüüd loen selle viimase salmi ka, mille lugemata jätsin. Ja järgmises peatükis samuti paar esimest salmi. Rooma 7, salm 25 ja 812. Aga tänu olgu Jumalale, me issanda Jeesu Kristuse läbi. Võibolla just see salmi esimene osa, millele meie piibli, nagu trükki toimetajad on panud lausa hüüumärgi taha, on see, mille peaksime mõtlema, mis ongi tegelik lahendus. Tänu olgu Jumalale, me issanda Jeesu Kristuse läbi. Edasi möönab ta küll, nii siis teenin ma mõistusega küll Jumala seadust. Mõistus ütleb, et Jumala seadus on hea. See on õige, niimoodi peab. Kuid oma loomusega patu seadust. See tähendab seda, et minu oma kalduvused kipuvad Jumala seaduse vastu toimima, vastased toimima. Ja nüüd need järgmised salmid. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesus, sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud suu patu ja surma seadusest. Seal, kus inimene ise on võimetu, tahtejõud ei suuda teostada seda, mis vaja, seal on abi Jumala vaimust. Et Jumala vaimu läbi võib inimene vabaks saada ja vaba olla ka oma kõige tugevamatest kalduvustest, millest tahtejõuga kuidagi vabaks ei saa. Ja see on see teissugune vabanemine, teissugune vaba olemine, mida Jumal tegelikult ju pakub iga ööle, mida võib-olla maailmas või selles inimlikus olekus ka oma tahtejõuga ei olegi võimalik saavutada. Ja see on väärtuslikum kui miski muu. Kui need välised ümber olevad mõjud ja muud kõik sõltuvused. Siiski üks mõttekene, millele ma ka tänast jutlus ettevalmistades mõtlesin, tegelikult sõltumatust ei ole olemas. Ei ole. Meie riigi sõltumatus, ükskõik mingi riigi vabadus sõltumatus tähendab ainult seda, et me saame ise valida, kellega suhtleme, kellega seal mis tahes suhteid loome ja kellega mitte. See on meie valiku võimalus. Tegelikult on sõltuvus kogu looduses juba. Taimed sõltuvad putukatest, kes need tolmendavad ja need asi. Ütleme, taimed, putukad, loomad, linnud, inimesed, kalad. Me kõik sõltume. Me sõltume kõiksteisest. Ja peamine muidugi, mida ei tohi ära unustada, me kõik sõltume Jumalast. Ainult sõltuvus või need sõltuvused võivad olla head ja võivad olla halvad. Üks hea näide kindlasti. Üks alajane laps sõltub oma vanematest. Ja kui tema sõltub oma armastavast vanemast, kes talle iialgi mitte midagi halba ei tee ega soovi, vaid ainult head ja ainult head, siis see on ju hea sõltuvus, eks ole? Ja Jumalas sõltumine on hea sõltuvus. Ja teine, üks ori, olgu see siis klassikaline, nii nagu ta vanasti oli või tänapool, oriseks nimetatud sõltuvus. Kui ta sõltub oma halvast peremeest, siis see on halb sõltuvus. Ja ka vaimses mõttes on olemas see halb sõltuvus. Oma halbadest harjumustest ja väliselt siis halbadest mõjudest. Ja halb sõltuvus on halb. Ükskõik, kellest või millest see sõltuvus siis ka on. Aga halvimast halvim on see, kui inimene ei teagi, et ta sõltub millestki halvast. Kui inimene peab oma soove ihasid headeks ja oma sõltuvust kõigis nendest headeks, ei ole teadlik sellest, et ta sõltub millestki halvast, siis see on halvim, mis üldse olla saab. Aga tänu Jumalale, et Jeesu Kristuse läbi me võime olla vabad ka sellest. Nii et esmatähtis kindlasti on see, et me oleksime teadlikud. Teadmine selles, mis on hea, mis on halb, mis õige, mis vale. Sest et teadmatus võib olla ka üsnagi ohtlik. No paar näidet piiblis selle kohta. Ma loeksin õpetussõnadest 14. peatükist ja sealt 12. psalmist. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surma tee. End arvates lähen õiget teed, sinna kuhu ma soovin välja jõuda, mingisuguse heasse sihtpunkti. Ja lõpuks osutub, et olen hoopis kuskile mujale välja jõudnud. Eks ole kohutav? Väga kurb lugu. Ja Jeesus rääkis ka oma kõnedes nii mõnelgi juhul sellistest halbadest üllatustest, mis kedagi võib tabada. Ja üks selline mõttuse evangeeliumis kirjutatud 7. peatükis, kus ma loen salmid 21-23. Mitte igaüks, kes mulle ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Väga halb üllatus, kui teatud päeval, teatud ajal saab selgeks, et ma ei olegi seal, kui ma lootsin, soovisin saada. Sest et ma olen ju isanda nimel siin elus nii mõndagi teinud, mõndagi suurt teinud. Ja kui isand siis tunnistab, et ma ei ole teid elades tunnud, ma ei ole teid kunagi tunnudki. Huvitav küll. Kuidas on siis need teod tehtud? Mille on olnud meie suhe Jumalaga, Issandaga ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma lihtsalt tõin praegu selle mõtte selleks välja, et teadmatusest võivad tulla väga halvad üllatused. Ja hoidku Jumal, et meid kedagi täna siin olijaid ei tabaks siis, kui juba liiga hilja on, kui Jumala kohtues seisame. Nii et kõigepealt tõepoolest on tarvis olla teadlikud. Ja veel, kuidas Jeesus oma kaasaegsed üllatas. Me loeme Johannese evangeeliumi 8. peatükist. No seal paar salmikest pikalt ju ei ole täna mõtet kõikide asjade juures peatuda. Johannese 8. peatükke sealt 31-34 salmid. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temas uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Nad vastasid talle, me oleme Abrahami järglased, ega ole iial keda korjanud, kuidas sina siis ütled, te saate vabaks. Jeesus vastas neile, tõesti mõtlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Kõigepealt üllatas Jeesus neid sellega, et kui te nüüd tõesti minu jüngrid olete ja tõe vastu võtate, tunnetele tõe, siis tõe teeb teid vabaks. Ja nemad siis, no kas mis pole vabad või? Mida sa räägid? Mis vabastab, mis sa räägid meile? See, et tuli Rooma okupatsioon, aga see ei teinud meid orjadeks. Me võisime ka okupatsiooni tingimustes Jumala tahet täita ja keegi keelan meil, nii nagu nõuda, ole keegi keelan kirikusse minna. Muidugi, kas seda ei soositud ja seda ei heaks kiiretud, aga kes iga läks, ega midagi teha ei olnud. Kes uskus, kes tahtis uskuda, see uskus. Jeesus räägib edasi, et aga igaüks, kes pattu teeb, on pattu ori. Ja ma arvan, et see oli teine üllatus neile. Meie, Jumala rahvas, sa pead meid patusteks. Võibolla, ma ei tea täpselt, kes need tema kuulajad seal tookord olid, aga võibolla natukene ilmestab seda üks näide, kui Jeesus rääkis kahest pühakotta läinud palvetajast. Üks oli variser, teine tölner. No ma arvan, teine on see lugu kõik tuttav. Pole tarvis viibust lugeda. Kuidas variser tänas Jumalt, et ma olen seda teist kõike teinud ja ma ei ole mitte niisugune nagu see tölner seal kõrval. Jeesus ütleb, et just tölner läks pühakost ära õigeks mõistetuna, mitte variser. Küllap oli variseril ka teatud küsimustes õigus, et ta oli kõik seda teinud. Ja mitte isegi ta ei öelnud, et ma seda omast väest olen teinud, omast tarkus, vaid ma tänan Jumalat sind, et ma olen seda kõike teinud. Aga ta ei tunnud seda, mida oli tegemata jätnud. Ta ei tunnud seda, mis oli valesti teinud. Ta ei tunnud seda, et kõrval seisva palvetaja süüdistamine oli ka patt Jumala ees. Teise hukka mõistmine, teisele kohut mõistmine, sest Jumal on kohtu mõistja. No ja edasi. Nii et tõepoolest Jeesus üllatas tookord ja ta võib ka tänapäevalgi nii mõndagi üllatada. Ja tegelikult ei ole midagi sellist, mis ei võiks ju kedagi üllatada. Ka selles küsimuses, kui nüüd pöördun Johannese esimese kirja juurde, siis seal me võime ka taulisi üllatusi momente leida. Johannese esimene kiri, esimene peatükk. Ja sealt mõned salmid. 8, 9, 10 salm. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Miks Johannes arvas, et mõni inimene niimoodi mõtleb ja niimoodi ütleb? Järelikult on see täiesti reaalne. Oli tookord reaalne ja on ka tänapäeval reaalne. Me arvame, et me oleme ausad, õiglased inimesed, no meil pole ei mingit pattu. Johannes ütleb, et kui me seda ütleme, me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on te mustav ja õige, nii et annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, me ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Petame ise endid ja isegi teeme Jumala valetajaks, kuna Jumal ütleb, et sina tegelikult oled patune. Ja nendel teemadel võiks siin pikemalt peatuda, aga tuletan ainult meelde seda, mida Pauluski nimetas kirjas roomlastele. Ma arvan, et seda võiks siiski lugeda ka. Ta ütleb seda sama või seda sama sarnast, mida Jeesuski rääkis tookord seal neile juutidele, roomlastele 6. peatükk ja sealt mõned salmid, 16. salm. Eks te tea, et kelle kuulekuse teie end loovutate orjaks, kelle sõnade kuulate, selle orjate olete, olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Aga loon edasi ka. Aga tänu Jumalale, et te küll olite patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teeniteks. Paulus tunnistab, et tänu Jumalale, et olite sellises halvas olukorras ja igaüks, kes teeb patu, ongi tegelikult patu ori. Patus sõltuv. Aga te olete vabaks saanud nüüd. Ja see vabadus tuleb Jeesuse Kristuse kaudu. Püha vaimu töö läbi. Püha vaim juhib meid kõigepealt teadlikkusse, et me teaksime, mis on hea ja õige. No ma nimetan lihtsalt ainult Johannese evangeelium 6. peatükk, salmid 7.8.13. Ma ei hakka lugema. Samuti ka seda, et Jumala seadus, Jumala käsu kaudu tuleb patu tundmine. Kindlasti juhib püha vaim meid patu tundmisele ka Jumala sõna kaudu. Rooma 3.20. Või 7.7, kuna mul on piibel just selle koobalt lahti, siis ma loen selle salmi küll, kuidas Paulus ütleb siin. Mis me siis ütleme? Kas seadus on patt? Mitte sugugi. Kuid pattu ma poleks ära tundnud muidu kui seaduse läbi, sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui seadus ei oleks öelnud, sa ei tohi himustada. Isegi oma mõistusega poleks sellest aru saanud. No mõnest asjast saab küll aru, et no, see asi on küll halb tõesti teisele lausa liiga teha. Aga on ka sellised asju, mis saad see võibolla teist ei puudutagi väliselt, vaid puudutab inimest ennast, tema oma südam tunnistust. Et see ka võib patt olla. Ja Jumala seadus on see, mis näitab selle ära. Patt on see, mis on käsu vastu, nagu ütleb Johannes, 1. Johannes 3.4. Ja kui Jeesus veel võrdles inimese olukorda haigetega, ja ise ennast arstiga, siis ta ütles ju, et ega tervete arsti tarvisele ja haigetele. Ja nüüd ta aru saadab, et ega inimene, kes ennast tervena tunneb, ei lähe arsti juurde. Aga kui inimene tunneb ennast haigena, siis ta pöördub arsti poole. Nii ka kui me ei tunne ennast patustena, eksijatena, me ei pöördu Jumala poole, me ei pöördu Jeesuse poole. Aga kui me tunneme, kui Jumala vaim meile selle teadmise tunne annab, siis me otsime ja tänu Jumalale see vabanemine tuleb. Nüüd ma olen edasi sellest Johannese evangeeliumi 8. peatükist, mida Jeesus edasi rääkis neile, kes seal täällä vastu vaidlesid, et no mis vabadus, mis orjuses sa räägid, me pole orjad, või mis patus sa räägid, mis patu orjus sa räägid. Johannese 8.36. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Kindla peale võib inimene ka mõnestki halvast harjumusest oma tahte jõuga vabaks saada, aga mitte kõigest ja mitte täiel määral. Kui neid poeg teid vabaks teeb, siis olete tõepoolest vabad. Vabad inimestena vabal maal elades olgem ka oma pahadest sõltuvustest vabad ja Jumala armust on see võimalik. Tänu Jumalale, tänu Jeesusele, nagu Paulus ütles. Aamen.